Otrokā un krāsoē rītu tik neizteiksmīgu un zāli kaltu šo. Stāv meitenē, otrokā un prātoē, cik pelēkas dienas var būt, vai mas citi to ikdienā jūt. Bez meliem to jūtu, ja es tur būtu, tev neliktos dienas par smagu vai grūtu. Es tev krāsas lietu tik daudz, ka tās tavā mūžā nenožūtu.
La, 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 la.
Domā, meitenē, vai es nemeloju daudz? Es atbildu, vai ir kāds jautājums, ko tu tā pieri rauc? Bet paga, vai tev nav krāsu žēl, un vai tu tagad neapšmauc? Es saku, otai jau nepavēl, kamēr ir krāsas, ko jaukt. Vienu spaini debesis paša zilākā, zaļu toņu izvēle no egles garākās. Katru dienu un nakti rozes sārtākās, un visas krāsas tikai košākās. Zeltīti rieti un lēkti, arī augstie toņi nav izslēgti. Bet man labāk patīk tie siltākie, un es ceru tev arī patīk tie. Bet meitene saka, ka man to dziļāko upi un kalnu augstāko. Es prasu, vai neesi romantiķe, ne piedodes daltoniķe.